VOA This Evening.
Pendengar setia VOA dimanapun Anda berada, VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 5 November 2021. Apakah Anda sudah bersiap-siap untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda bersama keluarga menyenangkan dan produktif ya. Senang sekali saya Leigh Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Tiongkok akan buat pendukung kemerdekaan Taiwan bertanggung jawab seumur hidup. Korea Selatan akan mulai berusaha hidup dengan COVID-19. Tekanan internasional meningkat, pembicaraan Sudan capai kemajuan. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Serangkaian laporan, mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan berbagai info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Sejumlah negara berkomitmen memangkas penggunaan batu bara di masa mendatang. Indonesia bahkan menyebut mampu menghapus pemakaian sumber energi kotor ini pada 2040 dengan dukungan dunia.
Kasus tewasnya seorang sinematografer yang tanpa sengaja tertembak senjata api di lokasi syuting oleh aktor Alec Baldwin baru-baru ini mengangkat kembali peristiwa-peristiwa serupa yang menewaskan awak film. Keluarga korban mengecam penggunaan senjata api sungguhan dalam industri film Hollywood.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Tiongkok menyatakan akan membuat orang-orang yang mendukung kemerdekaan Taiwan bertanggung jawab secara pidana seumur hidup, kata juru bicara kantor urusan Taiwan di Tiongkok, Jumat 5 November. Beijing telah menyusun daftar orang-orang yang dianggap keras kepala mendukung kemerdekaan Taiwan, kata kantor itu. Tiongkok akan memberlakukan hukuman pada orang-orang dalam daftar itu dengan tidak membiarkan mereka memasuki daratan Tiongkok dan daerah administratif khusus Hong Kong dan Macau dan melarang mereka mengambil keuntungan finansial dari Tiongkok daratan. Sementara itu, delegasi yang terdiri dari anggota Parlemen Eropa mengakhiri kunjungan mereka ke Taiwan pada hari yang sama. Kunjungan delegasi ke Taipei berlangsung dari 3 hingga 5 November di tengah desakan Taiwan untuk memperdalam hubungan dengan negara-negara demokrasi di Uni Eropa. Partai oposisi utama Korea Selatan Jumat 5 November memilih seorang mantan jaksa agung sebagai calon presidennya. Partai itu berharap dapat memanfaatkan kemarahan rakyat atas kenaikan harga rumah dan skandal korupsi yang melibatkan partai presiden Moon Jae-in menuju kemenangan dalam pemilihan 2022. Yoon Suk-yeol, yang menjabat sebagai jaksa agung hingga Maret lalu setelah diangkat oleh Moon pada 2019, dipilih dalam konvensi partai untuk mewakili Partai Kekuatan Rakyat dalam pemilihan presiden 9 Maret 2022. Partai oposisi konservatif ini menggalang kembali kekuatan setelah mengalami perpecahan, menyusul pemakzulan mantan presiden Park Geun-hye tahun 2017. Partai ini berusaha memanfaatkan ketidakpuasan publik dengan kegagalan kebijakan-kebijakan Moon dan skandal-skandal yang melibatkan partainya. Yoon yang berusia 60 akan bersaing dengan Lee Jae-myung, 56 tahun, calon dari Partai Demokrat yang berkuasa dan mantan gubernur Provinsi Gyeonggi. Moon tidak dapat mencalonkan diri kembali sesuai konstitusi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pembicaraan antara Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dan para pemimpin kudeta militer 25 Oktober mencapai kemajuan, kata seorang sumber yang dekat dengan Hamdok pada hari Kamis 4 November, sementara Amerika dan PBB mendesak dicapainya solusi. Seorang sumber kedua mengatakan, Sudan dapat membentuk Dewan Berdaulat baru yang beranggotakan 14 orang dalam waktu dekat sebagai langkah pertama oleh militer ke arah pembentukan institusi transisi yang baru. Dalam isyarat terbaru mengenai tekanan internasional yang meningkat, Sekjen PBB Antonio Guterres berbicara kepada Panglima Militer Abdel Fattah al-Burhan pada hari Kamis dan mendesaknya agar memulihkan tatanan konstitusional dan proses transisional. Dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Kamis, Burhan sependapat mengenai perlunya mempercepat pembentukan pemerintahan, kata kantor Burhan. Kedua pihak sepakat mengenai perlunya mempertahankan jalur transisi demokratis, perlunya melengkapi struktur pemerintah transisi, dan untuk mempercepat pembentukan pemerintahan, kata kantornya. Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan, Blinken dalam percakapan itu mendesak Burhan agar segera membebaskan semua tahanan politik yang ditahan sejak kudeta, dan kembali ke dialog yang mengembalikan Perdana Menteri Hamdok ke jabatannya dan memulihkan pemerintahan yang dipimpin sipil di Sudan. Ratusan orang bergabung dalam protes damai yang diselenggarakan oleh etnis Tigray yang tinggal di Washington DC dan sekitarnya hari Kamis untuk mengecam pemerintah Ethiopia dalam peringatan satu tahun konflik maut antara militer dan pasukan di kawasan Tigray di bagian utara negara itu. Para demonstran berpawai dari gedung Kongres Amerika, Capitol, ke Badan Amerika untuk Pembangunan Internasional, USA, kemudian ke Departemen Luar Negeri. Demonstran meneriakkan slogan-slogan dan membawa poster yang menuduh pemerintah Ethiopia melakukan genosida terhadap rakyat Tigray dan menyebabkan mereka mengalami bencana kelaparan.
And I'm here to be a voice for my people. And we're here to organize this protest so that the US, specifically, in general, the United Nations.
Naum Kahsai, seorang demonstran, mengatakan, "Saya berada di sini untuk menjadi suara bagi rakyat kami, dan kami menyelenggarakan protes ini agar Amerika secara khusus dan PBB secara umum segera berbuat sesuatu." Mereka mengakhiri pawai itu dengan menggelar renungan di dekat Gedung Putih dan berencana untuk berkumpul bagi protes lainnya di ibu kota Amerika ini pada hari Jumat dan Sabtu. Para pejabat senior di Organisasi Kesehatan Dunia WHO hari Kamis mengatakan bahwa Eropa telah mengalami lonjakan kasus virus corona lebih dari 50% dalam bulan lalu, membuatnya sebagai pusat pandemi meskipun ada banyak pasokan vaksin. Mungkin ada cukup banyak vaksin tersedia, tetapi penyerapan vaksin itu belum merata, kata Direktur Masalah Kedaruratan WHO, Dr. Michael Ryan, pada konferensi pers di Jenewa, Swiss. Ryan meminta otoritas Eropa untuk menutup kesenjangan dalam vaksinasi. Tetapi Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa negara-negara yang telah mengimunisasi lebih dari 40% populasi mereka yang harus menghentikan kesenjangan itu.
No more boosters should be administered except to immunocompromised people.
Tidak ada lagi booster yang harus diberikan kecuali kepada orang-orang yang memiliki masalah dengan kekebalan tubuh, kata Tedros. Kebanyakan negara yang memiliki vaksin dalam jumlah besar terus mengabaikan imbauan kami bagi moratorium global mengenai booster dengan mengorbankan para tenaga kesehatan dan orang-orang rentan di negara-negara berpenghasilan rendah yang masih menunggu dosis pertama. Kita tidak dapat mengakhiri pandemi tanpa vaksin lanjutnya. Langkah pertama dalam rencana Jepang membuka perbatasan secara bertahap yang berpusat pada pelaku perjalanan untuk urusan bisnis akan berlaku mulai Senin 8 November, kata pemerintah Jepang hari Jumat. Pelonggaran bertahap itu dikukuhkan awal pekan ini, tetapi tidak memenuhi tuntutan kalangan bisnis yang melobi peraturan yang lebih selaras dengan mitra-mitra dagang utama mereka. Perubahan ini akan mempersingkat masa karantina COVID-19 bagi pelancong bisnis yang datang ke Jepang dari 10 hari menjadi 3 hari. Apabila mereka memiliki bukti telah divaksinasi, kata pemerintah. Pelajar dan pekerja magang dengan visa yang masih berlaku juga akan diizinkan masuk negara itu. Tidak disebut-sebut mengenai turis atau mengenai laporan media bahwa batas harian jumlah pendatang dari luar negeri akan dinaikkan pada akhir bulan ini dari 3.500 orang menjadi 5.000 orang. Kursi-kursi kembali penuh pada pertandingan bisbol profesional di Korea Selatan. Seperti pada masa pra-pandemi, para fans dapat minum bir, juga makan ayam goreng. Mereka dapat bertepuk tangan, menghentakkan kaki, dan melambaikan alat-alat pembuat suara untuk mendukung tim mereka. Namun yang tidak diizinkan, setidaknya belum, adalah berteriak atau menyanyikan lagu-lagu penyemangat yang biasa terdengar dari penonton bisbol Korea. Kalau Anda berteriak keras, virus akan bocor melewati masker, kata Perdana Menteri Kim Bo-kyum kepada para fans dalam sebuah acara di radio pekan ini. Setelah masa penonton tampak terlalu berisik dalam mendukung tim mereka selama pertandingan playoff yang menegangkan. Inilah gambaran kecil mengenai kehidupan di Korea Selatan sekarang. Pada dasarnya semua kembali ke normal, tetapi belum sepenuhnya. Meskipun Korea Selatan belum pernah menjalani lockdown selama pandemi virus corona, negara itu juga belum pernah terbuka sepenuhnya, terutama karena negara itu telah berjuang melawan gelombang keempat wabah sejak Juli lalu. Namun, mulai pekan ini, pemerintah meluncurkan langkah pertama dari rencana hidup bersama dengan COVID-19. Masa yang lebih besar kini dapat berkumpul di Seoul. Restoran dan kafe, termasuk yang menyajikan minuman beralkohol, tidak lagi menjadi dikenai jam malam. Para penggemar olahraga kembali ke stadion dan arena pertandingan. Bintang-bintang Bollywood kembali tampil di layar-layar lebar India setelah lebih dari setahun seperti menghilang. Industri film negara itu berharap penurunan kasus COVID-19 dan musim festival akan membawa penonton kembali ke bioskop. Suryavansi, sebuah drama polisi dengan 4 aktor terkemuka India, adalah film Bollywood papan atas yang tayang pertama di bioskop sejak Maret 2020, sewaktu lockdown ketat memaksa semua tempat hiburan ditutup. Hampir tidak ada film Bollywood yang dirilis di bioskop sejak itu, dan banyak produser lebih memilih untuk merilis film mereka di platform streaming seperti Amazon Prime Video, Netflix, dan Disney. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyambut baik penerapan keadilan restoratif sebagai terobosan dalam mengatasi masalah sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif adalah alternatif dalam sistem peradilan yang mengedepankan pelaku dan korban dalam mencari solusi. Namun ia mengingatkan aparat penegak hukum agar mewaspadai potensi transaksi atau industrialisasi hukum dalam kebijakan ini.
Jangan tidak menjadi cara baru, pintu baru untuk melakukan apa yang disebut industri hukum. Nanti bisa dijadikan jual beli. Wah, ada cara begini, kita selesaikan, bayar sekian, udah.
Mahfud menamakan perlu koordinasi dan persepsi yang sama antara aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan dalam penerapan keadilan restoratif. Tujuannya ada sinergitas antara aparat penegak hukum dalam penanganan kasus pidana. Kata Mahfud, keadilan restoratif ini juga dapat menjadi solusi kelebihan penghuni di lapas di berbagai wilayah Indonesia, sebab hukuman penjara masih menjadi model hukuman utama dalam sistem peradilan. Kata Mahfud, industrialisasi hukum pada era digital juga semakin kecil, sebab penanganan pidana dapat dikontrol oleh semua orang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, mengatakan, kebijakan keadilan restoratif sudah diatur dalam kebijakan internal sejumlah lembaga negara. Semisal pada 2012, Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, dan Kapolri telah menandatangani nota kesepahaman bersama tentang keadilan restoratif. Selain itu, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung masing-masing telah menerbitkan kebijakan internal terkait penerapan keadilan restoratif.
Tentu memang tidak sempurna, tidak ideal, karena harusnya ya soal yang terkait dengan implementasi keadilan restoratif itu pengaturannya ada pada level undang-undang.
Kendati demikian, Arsul Sani tetap mengapresiasi kebijakan internal masing-masing lembaga terkait penerapan keadilan restoratif karena dapat menjadi langkah strategis dalam mengurangi kelebihan penghuni di tahanan. Menurutnya, keadilan restoratif nantinya juga akan diakomodir dalam revisi jumlah undang-undang seperti RUU KUHP, RUU Kejaksaan, dan RUU Kepolisian. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Sejumlah negara berkomitmen memangkas penggunaan batu bara di masa mendatang. Indonesia bahkan menyebut mampu menghapus pemakaian sumber energi kotor ini pada 2040 dengan dukungan dunia. Mengapa emas hitam ini menjadi perhatian besar dalam KTT iklim tahun ini? Jawaban pertanyaan itu bisa kita pinjam dari pengalaman Taufik Iskandar, warga Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tahun 1997, sebuah perusahaan tambang datang dan mengutarakan niat mereka mengeruk kekayaan alam di Santan, Kutai Kartanegara. Menurut Taufik, kala itu warga sama sekali tidak memahami daya rusak tambang batu bara. Mereka hanya terbuai janji perusahaan.
Janji manis yang ditawarkan adalah memberikan listrik gratis kepada masyarakat, terus melakukan semenisasi jalan. Tapi kan lagi-lagi sampai hari ini janji itu tidak pernah terrealisasi.
Kapal-kapal tongkang hilir mudik setiap hari membawa berton-ton batu bara dari Kalimantan menuju sejumlah PLTU. Budi Laksana, Sekjen Serikat Nelayan Indonesia menyebut, gangguan tongkang terjadi merata di sepanjang pantai utara Jawa, di mana sejumlah PLTU berada.
Kalau saya, yang pertama ini kan diatur ya jalurnya, biar tidak masuk ke wilayah nelayan. Kedua, perlu ada yang namanya kayak macam SOP lah, yang tidak sampai misalnya batu bara itu sampai tumpah, apalagi kalau hujan itu endapan batu baranya kan keluar ke laut.
Daya rusak batu bara juga menyebar hingga lokasi PLTU di Jawa, seperti yang terjadi di Winong, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, di mana berdiri PLTU Karang Kandri. Limbah batu bara yang dikenal sebagai fly ash, bottom ash atau faba menjadi persoalan besar. Danang Kurnia Awami, pegiat hukum dari LBH Yogyakarta, memaparkan limbah batu bara tidak dikelola dengan baik di PLTU ini.
Nah, problemnya saat itu faba ditumpuk di Asiat. Berhubung PLTU itu sangat dekat dengan warga, jaraknya sekitar 50 meteran, kayak gitu. Hubung lokasi Asiat itu juga sangat dekat dengan pantai, dan angin pantai kita tahu cukup kencang, dan itu mengarah ke pemukiman warga.
Derita warga Cilacap dan nelayan sepanjang pantai utara Jawa menjadi pelengkap penderitaan warga Kalimantan yang terusik operasi tambang batu bara. Namun kisah mereka mungkin masih akan panjang di tengah berbagai komitmen untuk mengurangi pemakaiannya. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kini Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini. Meskipun masih banyak negara bagian mewajibkan atau memandatkan vaksinasi COVID-19, namun sekelompok orang masih dikecualikan. Berikut laporan selengkapnya.
Di urutan teratas daftar pekerjaan yang harus dilakukan oleh Gulin, pendeta di gereja Protestan Rusia di Los Angeles, California, adalah mengisi banyak dokumen. Setiap saat umat di gerejanya memintanya menandatangani dokumen pengecualian dari keharusan vaksinasi COVID-19 karena alasan keagamaan.
Saat ini saya menandatangani surat pengecualian vaksinasi karena alasan keagamaan bagi seluruh umat gereja saya yang membutuhkannya. Dokumen ini gratis dan saya menulis bahwa berdasarkan keyakinan kami, kami anggap tidak benar untuk menerima vaksin ini.
Di California sangat memungkinkan untuk dikecualikan dari vaksinasi COVID-19 karena keyakinan agama. Pakar penyakit menular Dr. Monica Gandhi mengatakan, ada dua kriteria yang harus dipenuhi, ujar Monica. Salah satu di antaranya adalah keyakinan yang dijalankan dengan teguh, dan ini sepertinya istilah yang tidak jelas. Ini benar-benar ditunjukkan dalam sikap individu, di mana agama mereka tidak melakukan hal-hal tertentu seperti vaksinasi. Kedua, benar-benar karena pemimpin agama memang mendukung pendekatan untuk mendapatkan pengecualian seperti ini, tambahnya. Bagaimana pengujian vaksin dan komposisinya menguatkan keyakinan untuk tidak bersedia divaksinasi? Pakar hukum di UC Hastings, Dorit Reese, mengatakan,
one of the religious claim that is raised against COVID-19 vaccine is that they have some link to fetal cells.
Salah satu klaim keagamaan terhadap vaksin COVID-19 adalah vaksin ini memiliki semacam kaitan dengan sel-sel janin dari aborsi tahun 1960-an. Vaksin Johnson & Johnson menggunakan sel janin dalam produksinya, tetapi vaksin mRNA tidak. Meskipun ketika konsep itu diuji, mereka tetap menggunakan sel-sel tersebut untuk menguji vaksin itu. Sebagian orang mengatakan hal-hal itulah yang membuat mereka menolak divaksinasi, ujar Dorit. Setelah California mulai memperkenalkan pembatasan bagi warga yang tidak divaksinasi, permintaan untuk mendapatkan surat pengecualian vaksinasi meningkat pesat. Ribuan petugas pemadam kebakaran dan medis berupaya mendapatkan surat pengecualian dari gereja-gereja di mana mereka bekerja. Tetapi tidak semua diizinkan untuk tidak divaksinasi. Para pakar mengatakan pihak berwenang di California dapat melarang pengecualian untuk divaksinasi kapan saja. Jika benar demikian, orang-orang yang religius akan harus divaksinasi atau memprotes hal ini ke pengadilan.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Para ilmuwan dan tenaga medis telah berusaha memberi jaminan kepada warga Amerika bahwa vaksinasi aman dan merupakan langkah yang tepat. Tetapi masih ada orang yang berpendapat vaksin tidak aman. Fenomena anti-vaksinasi bukanlah hal baru. Sekitar 70 tahun yang lalu, orang juga ragu dengan vaksin polio. Mantan Kepala Korps Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat, Leonard Shill, mengatakan,
"The vaccine stimulates the body to produce its own antibodies."
Vaksin itu merangsang tubuh untuk memproduksi antibodi. Antibodi ini kemudian akan mencegah penyakitnya. Demikian cara kerja vaksin anti-poliomyelitis.
Ilmuwan mengatakan untuk memberantas penyakit yang menyebabkan pandemi, masyarakat membutuhkan kekebalan kelompok, tidak terbatas di satu negara tetapi secara global. Namun di setiap negara terdapat tantangan cukup besar terhadap vaksinasi yang dimandatkan pemerintah. Pada 1998 sampai 2003, ahli epidemiologi Dr. David Heyman menjabat sebagai Direktur Eksekutif Klaster Penyakit Menular WHO.
Back in 2003 in Nigeria.
Pada 2003 di Nigeria ada desas-desus bahwa vaksin yang digunakan untuk polio menyebabkan kemandulan pada perempuan. Karena itu, para gubernur negara bagian di sisi utara negara itu menghentikan vaksinasi. Dan dalam kurun 6 bulan, Nigeria menjadi negara dengan kasus polio terbesar di seluruh dunia.
Dulu, Dr. Jonas Salk bekerja sama dengan ilmuwan Uni Soviet mengembangkan vaksin polio di Amerika Serikat. Meskipun hubungan antara kedua negara tidak akrab, namun penanganan masalah kesehatan global dinilai lebih penting ketimbang perbedaan politik. Dr. Eileen Mardy adalah seorang pakar penyakit menular dan dia mengatakan,
I think cooperation between nations when it comes to helping the population is incredibly intelligent.
Kerjasama di antara negara-negara perihal upaya membantu rakyat mereka sangatlah bijaksana dan merupakan hal yang wajar saat berkenaan dengan penyakit sangat menular yang bisa menjadi malapetaka kalau kita tidak hati-hati dalam pengendaliannya, tidak hanya di negara kita tetapi di seluruh dunia. Orang yang meragukan vaksin COVID-19 sering mengacu pada kecepatan pengembangan vaksin itu dan mereka berpendapat belum banyak yang diketahui tentang efek samping jangka panjang vaksin tersebut. Namun Dr. Mardy menepis argumen itu dan mengatakan dunia sains sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan vaksin selama puluhan tahun. Menurut mesin pelacak vaksinasi New York Times, kurang dari 40% populasi dunia kini tervaksinasi. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
I would be around this area and I had a syringe.
Pendengar, selama beberapa tahun Dinas Pendidikan di Distrik Miami-Dade telah melakukan uji coba untuk mengganti sebagian dari 1.000 bis diesel dengan kendaraan listrik yang lebih bersih. Tetapi pemimpin sekolah-sekolah itu mengatakan perubahan itu terlalu mahal. Hingga akhirnya Holly Thorpe, siswi berusia 12 tahun, mengikuti rapat dewan sekolah dan memuji manfaat penggunaan bis listrik dan mendorong kabupaten itu untuk mengajukan hibah negara bagian atau state grant.
I've just always like loved the planet and love animals and like water. So like
saya selalu menyukai planet ini, mencintai hewan dan menyukai air, ujar Holly. Jadi saya sangat sedih ketika melihat sampah bertebaran dan lingkungan seperti sekarat. Saya tertarik untuk melakukan sesuatu, ujarnya. 2 tahun kemudian, Dewan Sekolah mempertimbangkan rencana distrik atau kabupaten itu untuk menggunakan uang negara untuk mengganti 50 bis diesel dengan bis listrik selama beberapa tahun ke depan. Sikap Holly mengesankan Luisa Santos, salah seorang anggota Dinas Pendidikan di Distrik Miami-Dade.
I thought, here's this premise that I operate on, that young people are the leaders of today.
Saya kira inilah premis yang ada, bahwa kaum muda adalah pemimpin saat ini. Kita tidak perlu menunggu mereka menjadi pekerja profesional untuk memimpin, dan itu yang dilakukan Holly, ujar Santos. Transisi ini adalah bagian dari gerakan kecil tapi meningkat yang dipimpin oleh orang tua siswa dan anggota-anggota parlemen untuk membeli bis sekolah listrik guna memulihkan kesehatan siswa dan mengurangi emisi karbon dioksida yang menghangatkan planet. Anggota lain dari Dinas Pendidikan Kabupaten Miami-Dade, Mari Terry Rojas, juga ingin mendorong sikap Holly.
She certainly set that spark.
Beberapa kabupaten berencana menjual kelebihan energi dari baterai ke jaringan listrik, sebuah langkah yang disambut baik perusahaan utilitas yang telah meluncurkan program untuk membeli bis sekolah listrik. Upaya untuk mengganti bis sekolah berbahan bakar diesel dipicu oleh fakta bahwa anak-anak lebih rentan terpapar dampak polusi udara. Menurut EPA, paparan knalpot diesel dapat menyebabkan asma dan penyakit pernafasan akut lainnya. Juga memperburuk penyakit jantung dan paru-paru, terutama pada anak-anak dan orang tua. Sebuah kajian tentang bis sekolah di negara bagian Washington mendapati bahwa menggunakan bahan bakar yang lebih bersih atau meningkatkan mesin diesel yang sudah tua akan mengurangi paparan anak-anak terhadap partikel di udara sebanyak 50% dan meningkatkan kesehatan mereka. Temuan mereka menunjukkan peralihan untuk menggunakan bis sekolah yang lebih bersih membuat absen para siswa setiap tahun turun hingga 14 juta kali. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Kasus tewasnya seorang sinematografer yang tanpa sengaja tertembak senjata api di lokasi syuting oleh aktor Alec Baldwin baru-baru ini mengangkat kembali peristiwa-peristiwa serupa yang menewaskan awak film. Keluarga korban mengecam penggunaan senjata api sungguhan dalam industri film Hollywood. Saudara perempuan Brandon Lee, putra legenda bela diri Bruce Lee yang tewas pada usia 28 tahun ketika syuting film The Crow pada tahun 1993, mengecam penggunaan senjata api sungguhan dalam industri film, khususnya di Hollywood. Brandon ketika itu tewas tertembak oleh aktor Michael Massey yang meninggal pada tahun 2016. Shannon Lee kepada kantor berita AFP mengatakan,
I never did speak with Michael Massey. Although I felt for him, he's no longer alive, but I felt for him. gravely. It's a horrible thing to have caused someone else's death. And I really feel that for Alec Baldwin as well.
Shannon Lee mengatakan ia tidak pernah berbicara dengan Masi. Meskipun iba kepadanya, ia sudah meninggal tetapi ia sangat iba, sangat mengerikan menjadi penyebab kematian seseorang dan ia juga merasa demikian terhadap Alec Baldwin. Aktor Alec Baldwin secara terbuka sudah menyampaikan penyesalan dan duka citanya atas peristiwa tragis tersebut dan menyebut Helena Hutchins yang tewas dan sutradara Joe Sousa yang mengalami cedera akibat tembakan tersebut sebagai sahabatnya. Shannon Lee mengatakan senjata sungguhan seharusnya tidak digunakan dalam syuting film.
The narrative that I'm hearing is that you know, there have only been a handful of accidents, so why most of the time it works fine. Being in the 21st century, the technology exists, and if it doesn't exist, we should invent it. And I think it would be safer and better for everyone's mental health and anxiety levels on sets to move away from using real firearms.
Shannon Lee mengatakan narasi yang ia dengar adalah kecelakaan jarang terjadi. Jadi kenapa tidak? Umumnya baik-baik saja. Kita hidup dalam abad ke-21 dan ada teknologi. Kalau tidak ada, harus kita buat. Dan ia merasa akan lebih aman serta lebih baik bagi kesehatan mental dan tingkat kecemasan di lokasi syuting jika tidak menggunakan senjata api sesungguhnya. Kru film yang menyerahkan pistol kepada Alec Baldwin baru-baru ini juga secara terbuka mengungkapkan keterkejutan dan kesedihannya dalam komentar publik pertamanya sejak tragedi itu. Polisi telah menyelidiki peran asisten sutradara David Halls dalam kecelakaan di lokasi syuting film barat abad ke-19 di New Mexico bulan lalu setelah mengatakan ia tidak memeriksa sepenuhnya senjata api sebelum insiden fatal itu. Bersama orang yang mengurusi senjata, Hannah Gutierrez Reed, Halls bertanggung jawab untuk menangani dan memeriksa senjata di lokasi syuting dan ia menyatakan senjata itu bisa digunakan. Sebuah peluru yang ditembakkan oleh Baldwin ketika latihan menembus tubuh Helena Hutchins dan mengenai bahu sutradara Joe Sousa. Hutchins kemudian meninggal karena lukanya. Hampir 100.000 orang telah menandatangani petisi untuk menghapus secara permanen senjata api dari lokasi syuting dan mengatakan efek seperti ledakan keras dan kilatan moncong bisa dengan mudah ditambahkan dengan senjata karet palsu pasca produksi. Saya Madioni, Karlina Amkas, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Loop, sebuah perusahaan yang baru berusia 2 tahun khusus mengumpulkan dan membersihkan wadah yang bisa digunakan kembali, kini telah berkembang setelah berhasil melakukan uji coba di pasar-pasar swalayan di Perancis dan Jepang. Kepala Komunikasi Loop Eropa, Stephen Clark, mengatakan,
"Masih ingat sewaktu membeli susu di botol kaca yang dikirim ke rumah kita, lalu diambil dan digunakan kembali terus-menerus. Sistem Loop ini sangat mirip dengan itu, tetapi dalam skala yang lebih besar dengan melibatkan merek-merek terkenal. Di negara-negara seperti Jerman misalnya, ada industri besar pengulangan penggunaan untuk botol dan dulunya pernah dilakukan di Inggris tetapi sudah punah. Semakin kita bisa membuat sistemnya mudah, semakin baik."
Toko Kroger dan Walgreens di Amerika Serikat, Tesco di Inggris, dan Woolworths di Australia termasuk di antara toko waralaba yang bermitra dengan Loop untuk menjual kebutuhan pokok rumah tangga di dalam wadah yang bisa digunakan kembali. Restoran cepat saji McDonald's, Burger King, dan kedai kopi Kanada Tim Hortons juga telah menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan Loop. Secara keseluruhan, kata Loop, 191 toko dan restoran di seluruh dunia akan menjual produk dalam wadah yang bisa digunakan lagi pada kuartal pertama tahun 2022. Jumlah itu naik dari hanya selusin toko di Paris pada akhir 2020. Manajer pembelian toko waralaba Tesco, Orsolia Zeman, mengatakan,
I think it's early days, but the reason why we trial it in 10 stores.
Saya pikir ini masih awal, tetapi alasan mengapa kami mengujinya di 10 toko dengan 88 produk adalah kami akan mempunyai beberapa wawasan dari para pelanggan, apa yang mereka sukai, apakah itu cukup nyaman bagi mereka.
Pelanggan membayar uang deposit mulai dari 15 sen untuk sebuah Coca-Cola hingga $10 untuk wadah anti karat tisu Clorox di samping harga barang itu sendiri. Ketika isinya habis, pelanggan dapat mengembalikan wadahnya ke toko dan uang deposit mereka dikembalikan melalui aplikasi Loop. Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikyopani, Voice of America.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utan Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.